Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși! Sfântul Matei nu duce istorisirea Evangheliei sale până la momentul înălțării Domnului. Se oprește la înviere. Sfântul Marcu face un pas mai departe și el, cred că în două versete, descrie sau istorisește momentul înălțării Domnului. La el este formularea că Mântuitorul Hristos, înălțându-se la cer, a șezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Deci formula aceasta nu este inventată de noi. E o mărturisire a unei realități pe care o găsim la Sfântul Evanghelist Marcu. Sfântul Ioan nu descrie înălțarea Domnului. Se oprește la înviere, se oprește la arătările Domnului dintre înviere și înălțare și, sigur, va scrie Apocalipsa. Sfântul Evanghelist Luca este prin excelență evanghelistul înălțării Domnului. El duce Sfânta Evanghelie și include în ea momentul înălțării Domnului, e textul pe care chiar l-am citit, și revine asupra temei, asupra acestui lucru, în Cartea Faptele Apostolilor, din care s-a citit înainte de Sfânta Evanghelie. Cu asta începe. Adică Sfântul Evanghelist Luca încheie cu înălțarea și în Faptele Apostolilor începe cu înălțarea. Și istorisește mai departe, sigur, viața Bisericii Creștine în continuare. Deci ar trebui, pentru cultura noastră religioasă și biblică, să știm acest lucru. Prin excelență, Sfântul Evanghelist Luca este mărturisitorul, este evanghelistul momentului înălțării la cer a Domnului. Ar trebui să observăm că Sfântul Matei nu are altă carte decât Sfânta Evanghelie, Sfântul Marcu nu are altă carte decât Sfânta Evanghelie, pe când Sfântul Evanghelist Luca și Sfântul Evanghelist Ioan, lăsând la o parte epistolele, completează fiecare sfânta sa evanghelie cu încă o carte, cu identitate proprie. Deci Sfântul Luca scrie pe lângă Evanghelie Faptele Apostolilor, Sfântul Evanghelist Ioan, pe lângă Evanghelie, și are și trei epistole, scrie Apocalipsa. Sunt lucruri pe care, dacă le știm, la un moment dat, în viul trăirii credinței și a cunoștințelor noastre religioase, pot permite conexiuni. Nu mă duc mai departe. Revin însă asupra unui înțeles pe care l-am abordat în predicile din Săptămâna Patimilor, la un moment dat. Și mi-am amintit de lucrul acesta, nu că-l știam, mi-am amintit că l-am spus la un moment dat. Pentru că am corectat cele 1000 de pagini care se pregătesc pentru tipar din Cartea cu Predicile din Săptămâna Patimilor. Pe cruce fiind Mântuitorul Hristos, pe cruce fiind, înainte de momentul morții propriu zise, având de o parte pe Maica sa și de altă parte pe Sfântul Evanghelist Ioan, a încredințat-o pe Maica Domnului în grija Sfântului Ioan și pe Sfântul Ioan în grija Maicii Domnului. Și spune Sfânta Evanghelie de la Ioan că din acel moment evanghelistul a luat-o la sine. Deci n-a lăsat-o în grija copiilor lui Iosif, de care știm că era un Sfânt Evanghelie și din care unii au fost foarte performanță, așa zicând, în religia creștină, ca Sfântul Iacob, de pildă. Ci a lăsat-o în grijă a Sfântului Evanghelist Ioan și se poate observa sau se se poate conștientiza faptul că din acel moment Maica Domnului e o prezență altfel decât a fost înainte. Grupul Sfinților Apostoli în jurul Mântuitorului Hristos are o viață și o biografie proprie de grup și nu se remarcă prezența Maicii Domnului. Dar din momentul răstignirii și morții Domnului, după acest testament al Mântuitorului Hristos, Maica Domnului este lăsată în grija Sfântului Ioan și prezența ei este simțibilă și puternică în viața grupului ucenicilor. Am citit special, am deschis Sfânta Carte să-mi aduc aminte, să văd ce e. Da, textul nu ne spune în Faptele Apostolilor de prezența Maicii Domnului decât după înălțare, așa zicând. Dar, tradiția este cea care, tradiția în înțelesul ei de sfântă și mare, este cea care e dezvăluită de pictură și icoanele înălțării Domnului și respectiv a pogorârii Duhului Sfânt certifică prezența Maicii Domnului în grupul celor 12 ucenici. Ea e a 13-a în grupul ucenicilor, în grupul apostolilor, dacă îi numărăm pe cei care sunt în echipa aceasta specială. Deci Maica Domnului este o prezență la înălțarea Domnului și deasupra capului meu, dumneavoastră vedeți pe arc, înălțarea Domnului, și Maica Domnului o prezență foarte importantă împreună cu îngerii, alături de ucenici. Sfântul Evanghelist Luca este cel care are de asemenea o legătură anume cu această sfântă și mare tradiție, de care spun eu că e dezvăluită de icoane, nu e scrisă. Nu e scrisă decât ușurel de tot, așa zicând. Trebuie să citești bine ca să vezi. Dar tradiția afirmă prezența Maicii Domnului. Și Sfântul Luca e legat de această tradiție. Prin faptul că, în mod foarte ciudat, pe seama lui este pusă afirmația că el a fost și pictor. Cumva că Sfântul Luca a avut în vocația lui personală, pe lângă angajamentul medical de tămăduitor, și apare sub numele acesta de doctorul Luca, el a fost și pictor, că el a pictat-o prima dată pe Maica Domnului și că icoanele de acest fel, Hodighitria, cu Maica Domnului cu pruncul în brațe, sunt după modelul primei icoane făcute de Sfântul Evanghelist Luca. Acum eu nu mă duc să demonstrez istoric, că n-am cum, cu documente materiale, unde icoana aia făcută de Sfântul Luca. Ele sunt considerate mai multe în lume, dar cumva pe modelul, pe ideea aceasta pe care o vedeți aici. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru ca să pot ajunge să repet un înțeles al Sfintei Evangheliei de astăzi, pe care l-am apropiat de sufletul meu și de al dumneavoastră în anii trecuți. Ca să ne înțelepțim și să devenim mai serioși. Față de ce? Față de slujbă. Acest Sfânt Evanghelist Luca, care conform tradiției a pictat-o pe Maica Domnului, este foarte atent cu niște detalii legate de înălțarea Domnului, pe care le dă în Sfânta Evanghelie, că Mântuitorul Hristos, înălțându-se la cer, îi binecuvânta pe ucenici. Deci el îi binecuvânta și, binecuvântând, s-a depărtat de ei până când un nor l-a luat din ochii lor. Acela Sfânt Evanghelist Luca este cel sensibil la această temă, că de aceea o și pun în fața dumneavoastră, și când a istorisit arătarea Mântuitorului Hristos celor doi ucenici la Emaus, a descris scena aceea, cina de la Emaus, în felul că, fiind seară, după ce i-a catehizat pe aceștia și le-a spus și le-a tălmăcit scripturile și așa, frângând pâinea pentru masa de cină, așa zicând, a făcut gesturile de la cina cea de taină și împărțind pâinea în stânga și în dreapta celor doi, că înțelegem că n-am făcut-o în trei, atunci ei dintr-o dată au trăit această recunoaștere abruptă, puternică, intensă a Mântuitorului Hristos că a înviat. Dar în momentul în care ei l-au văzut, în același moment nu l-au mai văzut, așa zicând. Adică l-au cunoscut în frângerea pâinii și Mântuitorul Hristos a devenit nevăzut în spatele gestului, în spatele momentului frângerii pâinii. Și noi știm că acesta este modelul Sfintei Liturghie, prima liturghie făcută de Mântuitorul Hristos, prima cină, așa zicând, după înviere. Deci, grija aceasta a Sfântului Luca de a apropia de sufletul nostru faptul că Mântuitorul Hristos se ascunde, se întrupează în gesturi de cult, în frângerea pâinii, în Sfânta Liturghie, în Sfânta Împărtășanie, și el nu mai e văzut separat de pâine. Ar fi fost foarte grav ca ei să-l vadă în continuare separat de pâine. N-am fi putut avea Sfinte Taine. Trebuie să înțelegeți treaba asta. Nu se putea. Că nu poate fi Mântuitorul și colo și colo. Așa zicând. Deci pentru oameni, el e acolo. Unde? În pâinea care se frânge la Sfânta Liturghie. Și pentru relația noastră cu El, acest lucru este suficient. E ca și când îl vedem, ca și când îl trăim. Mintea noastră trebuie să-L intuiască acolo. Și același lucru e aici. De-aia vă spun eu că este cu tâlc acest Sfânt Luca. Pentru că El îl prezintă pe Mântuitorul Hristos în înălțarea la cer, ca și când se înalță la cer, dar ucenicilor le rămâne gestul binecuvântării. El se smulge, se extrage posibilității ucenicilor de a-L vedea, dar între Mântuitorul Hristos, care se depărtează, așa zicând, pentru ochii lor, și ei, e gestul binecuvântării. Adică unul din gesturile cultice fundamentale care ne-au rămas și pe care noi le folosim până în ziua de astăzi. Deci să putem gândi despre înălțarea Domnului, despre înviere și înălțarea Domnului, cu aceste sugestii, să zicem așa, cu aceste trasee pe care le desenează Sfântul Evanghelist Luca, pictor, și tradiția picturii lui până în ziua de astăzi cu prezența Maicii Domnului și prezența Mântuitorului Hristos mediată, mijlocită de acte de cult, de slujbă. Deci, ce este slujba? Ce este Sfânta Împărtășanie? Ce sunt Sfintele Taine? Ce sunt gesturile pe care le facem? Locuri în care Dumnezeu se revelează. E un termen tehnic pe care nu vă strică să-l știți. Zice, loc teofanic. Loc teofanic, sunt locuri teofanice, cum sunt și icoanele în general, adică locuri în care Dumnezeu se descoperă, se ascunde din punctul de vedere al ucenicilor care l-au văzut a Ievea între Paști și Înălțare și în același timp se revelează. Deci, care-i slujba cea mai bună? Care-i slujba slujită cel mai bine? Care e? Care e, dragii mei? Cât de slujba de nota 10? Că vă dați seama că eu fac o teorie, dar eu am în minte niște lucruri foarte concrete. Cred că v-ați învățat cu mine de o viață întreagă. Adică nu aberez numai așa ca să fac pe deșteptul. Deci când e slujba de nota 10? Când îl revelează și îl promovează pe Mântuitorul Hristos. Deci nu Bizanț, nu corectitudine de nu știu ce fel. Dragii mei, nu ăsta e criteriul. Criteriul este slujba respectivă îl mediază celor de față pe Mântuitorul Hristos sau nu? Deci nu este o performanță a mea că cânt un fel, că fac nu știu ce, că țin așa mai departe. Problema este gestul cultic. Compoziția respectivă pe care o avem îl conține pe Mântuitorul Hristos, îl lasă percepției oamenilor, că noi nu-l vedem aievea. Ne-au rămas aceste lucruri. Dacă aceste lucruri nu sunt de calitate, noi n-avem nimic. Înțelegeți? N-avem nimic. Pentru că nu suntem în stare să-L vedem pe Mântuitorul Hristos. Nu reușim să cucerim o asemenea performanță în care să ne întâlnim cu El, cum s-au întâlnit ucenicii pe muntele Taborului și respectiv isihaștii în meditația lor și în rugăciunea lui Iisus. Nu suntem. Și atunci noi ce avem? Cultul, slujba. De slujba trebuie făcută pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu care sălășluiește în ea. Nu pentru ambiții pământești, nu pentru judecăți omenești, nu pentru așa ceva. Cetania dumneavoastră, strădania noastră, trebuie să fie de așa natură încât să onoreze pe cel care e ascuns în aceste lucruri și îmbrăcat în aceste lucruri ca să se facă accesibil nouă de la înviere și mai ales de la înălțare în continuare. Dacă m-ați ascultat cu atenție, ați putea recapitula în sufletul dumneavoastră ce v-am spus și veți vedea că este coerență de colo până acolo și un lucru pe care vă puteți baza și de la el să construiți mai departe intuiții și conexiuni pe puterile proprii. Amin!